Lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye, Tupesani Maboko, Onzela ya Sangona, Antoine Roger Bulamba, Penzela ya Matini, na Fatuma Kalala Limasi, na Al Santos. Poko ilamu peboye bulamu na banso na lina kanabiso linena lia sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukile lilotu kulubela. Ekolo Amerika lokola pe mingi na bayi molongo bazali kosenga Israel kozungisa ya noti sima na Iran kobeta koleka ba misile balistique pe ba drone kama misato. Bayi mampinga ma ekolo Congo Demokratike basengi bana engumba beni kozala na ekenge po batomboki na ADF bazingi esika eyi pe bazali kobomaka bato.
Kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa mtu tunaita Planuki, nafasi mwa wanaita kambi nza, ni hapo adui amejenga.
Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka baso batenga miko za mikanda ya mokumbi mutuka to permis biometrique na ba carte grise sécurisée misalamiango mibandi bongo na Pointe Noire.
Tout ça pour digitaliser ma service à Bissonioso, on a ba usager à transport, basala, sécuriser que basala moustala, n'engue l'ongobani, na circulation, routière yambo kanabiso.
Na lina kanabiso, etandu ya masanuele loto kulubela, open ya Angola et paï, baï et kolo Congo démocratique, ba zimba no mine, te kulubela pe, masanu masusu, pe te kulubela, NBA, awa, na ekolo Amerika. Sango e nyonso toko kende na voleina yon. Na mwa ntangu kati ya mboto kopesa binu sangu na bukuse. Bayi molongo bazali kukanga pema puna kotala suki nini kulika sima na Iran kobeta masasi na Israel. Ekolo Amerika lokola pe bikolo biike ya West basengi na Israel kuzungisa te sima na Iran kobeta ba misil balistik pe ba drone kulika kama misato na mabele mayangu ba konzi ba Amerika basengi na Israel kosepela na ilunga na yangu pu pene na ba misil balistik nyonso epekisa meki kukweye na Israel na Bibundeli Etats-Unis, France na Grande Bretagne ebetaki pona kubuma yango na likolo. Ezalaki mbala ya yambo Iran ebeta Bibundeli na Israel ataka boyuka na kati Iran epesi bongo eyano na Israel ndenge ekolo ya Bayuda ebetaki ba bomba mikolo miliki na ndako moko ya ambasade na yango ya na Turki epai ba ofisi ya Iran pi ba kambi baiki ya Hamas ba kufaki Israel e kebisaki Etats-Unis Iran e kebisaki Etats-Unis kokota na bitumba biye yango e meki kosala na Iran ekolo Amerika elobaki bongo na Israel wezali bongo moko na baye esungaka eti ekozala na mopanzi na yango te suki yango e meki kozungisa masasi na Iran. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya kala pe moyi republikan ou yazali kowile la lisusu ma pona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zumi mokoya Donald Trump a bandaki kosambisa ma lelo pona lolenge a futaki misolo na star ya bililingi ya bulumbu ya mbo na mapona mi ya mokonzi ya mokonzi ekolo ya 2016 yazali mbala ya iliboso ete mokonzi moko ya kala ya ekolo Amerika a samba na tribunal penal otope na bosambi sami boko kiko memaye na etumbu bofunda miboye boko pekisa Donald Trump te kozala na maponami ata ye moko akoyeba kopona te. Ekolo Congo na ekolo Congo Demokratike to kukende bongo na ekolo eyi epai le general Songesha Mokambi ya mampinga ya ekolo Congo Demokratike sakoli ete ba officier mingi ya mampinga pe ya pulusu bakangami mikolomie. General Songesha alobi yango na parade salamaki lelo na kanka kololo na Kinshasa. General Tshiwewe
kushongesha alobi ete ba konzi da ba suda pe ya polisi bango bazoma kibongo na Lubumbashi pe na Kinshasa epai ba fundami koteka kamboka akundoli na maluba maye ete ikulu ezali na bitumba kasi ezali pe na baike baye bazomi na Kanyaka pe bazali kotinda ma koteka mboka na bayi politiki abakisi ete ezali likambo ya makasi penza. General Chiwewe Shongesha abeti sete ete esengeli kufunda pe kopesa itumbu na baye bazali kotosa te basanza eliki mbula matari ya ikulu Kongo Demokratike elungula kibongo botelemisi ya itumbu ya liwa po na baye banso bako katisa bako kitama olikambo po na olikambo ya bote kimboka. Libota li ankondo Cheribin Okende li fundi mbala esusu na parke general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona koluka komeka komona pole na liwa ya ministre ya kala pe mokilmibeko mosambeli ya libota waye maître Laurent Onyemba a lobi ete makambo masika mazali kopesa nzela ya bilembo na bobomi bwa Cheribin Okende kolanda mongongo molobami ete mozali ya ministre ya kala modero Simba moye mo tambusami na ba rezo sosyo ba procureur ya mboka baloba kimi kolumiliki ete moye opposition Cheribin Okende molobeli ya lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi ensemble pour la république amibu maki ye moko sima na nzoto na ye kukutama na sanza mwambe eleki akufa na masasi kati na motu kawaye na Kinshasa ba ili bota ba tikala kondi matin ete ndeko na bango amibomaki lokola bakonzi ya bazuzi balobaki modero Simba wazali ministre ya kalao ya fundami akangamaki mpona likambo liango mpona mongongo eye kasi ya wanganaki yango Cheribin akundamaki na Cheribin Okende akundamaki na sanza eleki sanza mwambe sima na bobomi bwaye. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ekopesa mokano moyango ya suka omokolo mwa mosala minei mokoya po etali baye ba singaki bobandeli ya bobongisi mbeba na bilembo bya mapona mini mabakili mibeko biye bisakola maki. Cour constitutionnelle ezalaki lelo na bokutani na miso na bato banso na Kinshasa na bokutani ubwango ya mokolo ya lelo mokolo mwa zomi ya mokolo mwazomi na mibali molikaki na mokambi ya cour constitutionnelle Dieu Denis Kamuleta asakolaki ete bosenga tukuminei na libwande bondi mamaki epe bozalaki na loboko kasi zalaki na loboko te bato mingi bayeseni e sakolaki ete balunga ki maponami ba cour constitutionnelle ebaki kolongola bango pona yango bato bango nde basengaki na cour constitutionnelle kobongisa libunga liye pe bakanisi ete bazuzi ba salaki yango. Tokokoba na makamu batali bazuzi pe maponami procureur general ya etuka ya Chopo Albert Lumbe asakuli ete parquet general ya cour d'appel ya Chopo ezali ku landela ba kelimibeko na mok na etuka eye ya Chopo. O procureur general Albert Lusumbe a komili bongo assemblée provinciale pona kosenga bolongolami bwa ba immunité parlementaire tu ya bobati lami ya ba pona mibana procureur afundi bakelimibe kobaye kozala bongo ibango banso kozala baibazali ya union sake kozwa bongo Kanyaka na bulingi la mi ya maponami ya ba gouverneur pe ya ba senateur ekoya na sanza eye. Ba episkopo ya Eyanba katoliko baye ba sangana kina likita na Bukavu na Sud Kivu mposo moleki kino lobi mokolo mwa eyenga moleki ba pameli bobomi bomemami na makasi ba batope bozingami ya ingumba ya Goma na batomboki ba 123 baye Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko lokola pe bayu west ba lobi ba episkopo ba lobi ndenge misala miankita kangami ezali malamu tepe bato bazali konyoka mapo na likambo yango nzokande na Kinshasa eklesia katoliko epameli ndenge kardinal Fridolin ya mbongo apekisamaki kokota na salon d'honneur po na koope mwamwa mokesima na ye kosala mobembo. zali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye Edi Isango. Bayi mampinga maikulu Kongo Demokratika basingi bana bayengumba Beni na Nord Kivu kozala na ekenge po batomboki ba ADF bazingi esika eye pe bazali kubomaka bato. Bulayi na Erikasu Moisi.
Bakambi ya ba ADF yango izwami uzamba ya sayo mundubie na mulu ampe mangango mpona ntoma alansi wako. Moponami ya teritori ya Beni, batomboki bayende, bazali kuboma bato, bisika biango, tulanda alansi wako.
Ndio, kuna kuwa kambi za wahuni ya ADF hapa kwa moja.
Yasulu izali na bakambi ya batomboki ADF na Lukaya tozwami na teritori ya Mambasa. Ezali musika te na mboka Mangina. Batomboki ADF basili kutia kambi ya bango, bisika biye. Na mulu ape, ukati elanga yoko ya Mwimboka na ligi kotanga kumbura yete pene na mboka Mangina. Na mangodomu pe wapi ba Mwimboka wabumoma kimi kolomileki, kambi mususu ezali. Batomboki ADF basili kuyingila Engumba Beni. Kambi mususu zami pe na Mangangu, ukati ya yoko elanga. Ezane sika moko babianga kayango kambi nza wapi Munguna asili kuchia kambi.
Tunaita planoki nafasi mwa wanaita kambi nza ni hapo adui amejenga hema.
Mokili nibeko alansi wako asengi na baimbo kampe baibo kengi kozala misoga pona kopesa nzilate na batomboki baye. Tulanda lisusu ntuma alansi wako.
Na tunaona watu wanafariki.
Tuzali kumono ete bato bazali kukufa bikolo miso. Ezali kopesa biso penza mawa. Tuzali kubianga baima pinga pe baibo kengi banso awa Nenguma Beni esengili penza kulanda ba alerte ya baimboka. Poete ezali mambi mamawa mikolo miso banotable pe bazali kusangisa kasi baibo kengi bazali kuyokate. Esengili kuzwa mikano poete mwami buwebo zaina tina te mbukwa kusila
mwami kwa na sababu kila siku
molobili ya sektor operasyonel sukula an asakulie temekano misili kuzwama. Kapitena Anthony Mwalushai asengi lisungili ya baimboka. Tulanda kapitena Anthony Mwalushai.
Le forces armées de la République démocratique du Congo.
Mapinga maikolo Congo démocratique basili kuzwamikano ya kusili sabat teoriste ADF MTM escape na triangle ya Beni Pesayo. Lelo tozali kosinga na baimboka Beni bayamulu asayo penzinga nzinga ngo ba Beni kochira biso elikia baza la misoga poete ingumba isili ko ingelama bako kwa siku kubwa na kopesa loboko baima pinga ma ekolo Congo démocratique du Congo pona bokingi ya itando na biso
la sécurité et surtout la paix dans notre
milieu. Engumba Beni lelo ezali na nungu nungu mpona boyingi la mi ya engumba yango na batomboki ADF. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville ba kumbi mituka banso ba bengisa miko zwa mikanda ya bo kumbi mituka tupe permis biometrique na ba carte grise sécurisée ya sika. Misala miabo pesi mikanda miango mibandi na pointe noire to landa sango yango na Ferrand Idril Onyabu Kian.
Ekoti esi na musala bozwi mokanda ya kotambwisa motuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique na ngomato a pointe noire. Mokambi ya direksio ya bokumbi mituka abengaki bato nyonso baselela kanzela ya koselela masengamia yango ya kokotisa kombo mpona kozwa mikanda ya kotambwisa motuka to permis P4 grise biometrique. Tula na directele ya direksio ya bokumbi mituka na pointe noire.
Toye na pointe noire mpona komaterialize vision ya tata mokonzi oyo alobi aarime mboka na biso na ekonomi numerique e biso na transport terrestre. Totikali na simate yangwana toza ko digitalize ba service abiso nyoso pona ba ba population abiso ba usager a transport bazala sécuriser que bazala musala ndenge longobani na na circulation routière ya mboka abiso. Donc voilà yangwana pourquoi to lancer permis sécurisé biométrique na département ya Pointe Noire na Kwilu.
Mokane ya bokombe mutuka to permis na lopoto ya biometrika uyo bimisi ka epesi na bakonzi ya letango ya ya kubundisa mikanda ya lokuta uyo tondi na ngomato ma Pointe Noire. Na nzela ya mokanda uyo ya leta, gouvernement azali na mokano ya kosalela ete bato uyo bazali kotambola na nzela batambwisama na ndenge ya malamu pe bazwaka mikanda na bango na ndenge ya malamu. Tulanda moko ya bakombe mutuka.
Tuzali ko encourager a continuer na vision na ete ya bato pona kozwa a permis de conduire na ba carte grise sécurisée et biométrique na département na biso à Pointe Noire aujourd'hui. Donc parce que depuis que ba nommé azali kosala mosala moko elongo bani et tozali kosepela ndenga za kosala et tozali kobwa kambela na ba population à Pointe Noire ba ya kamingi pour se faire enrôler na direction départementale à transport direct awa à Pointe Noire.
Kubani ya kubimisa mikanda ya bokumbu mutuka to permis na lopoto pe carte grise biometrique ezali kolendisa ekambelo ya mambi ma bakumbu mutuka na nzela na mabongisi ya bango oyo ezali na mokano ya kobundisa moke moke mikanda ya bokumbu mutuka elukuta na bamigration na maboko ya bato. Feron Unabo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feron Unabo kia wuto Pointe Noire. Lokola bolandi ezali bongo tango ya etando ya masalo. Moi ekolo Kongo demokratika Arnon Koyi alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya taekwondo na Cameroun. Coupe ya Afrika ya box Mandela tupe ya Bibotu ebandi lelo na Durban na Afrika ya Ngeli. Ba beti Bibotu ekolo Kongo demokratika pe ba zali na bundungwani yango. Open ya judo et Kolo Congo démocratique et Sukisi na mbano mibale ya argent pe mibale misusu ya bronze. Demi-finale ya super coupe ya handball jeunesse sportive ya Kinshasa et Ichikoko ya Bongo 29-41 di Bosol ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. Losako na bino banso pe boyi bulamu na itandu ya masano ya leloto kubanda bongo na NBA na basketball awa na ekulu Amerika na conference West Thunder Oklahoma City e silisi saison na mulongo ya yambo yambo ya ba playoff eye e kukutisaka ba longi ba conference eye ya West na eye ya Est OKC lokola bolobaka e lunga kibongo Lubi Dallas 135-86 Denver na ngambo ya yango ezali bongo na mulongo ya miba Les Manacopolisa 123-111 à Memphis et les amis Liboso ya Minnesota Timbers Wolves ba Los Angeles Lakers na LeBron James na LeBron James nde bazali na molongo ya Mwambe si Manacobeta lubilo l'équipe Pelicans ya Nouvelle Orléans 124-108 ba équipe Mibale bikukuta na lisusu mokolo mwa musala Mibale mokoya na Louisiana na match ya barrage pona kozwa esika na ba playoff. Phoenix Suns nde e l'équilibre sol ya ba Pelicans pe esuki sibongo na molongo ya Zomi ya Sambo. Golden State Warriors na Stephen Curry elongo na mwana mboka ekolo Kongo demokratika Jonathan Kuminga bango bazali omolongo mwa Zomi sima na kulunga lubilo leki Jazz ya Utah 123-116 Golden State na ekobeta bongo na mulungi ya Pelicans Lakers pona kozwa esika na la playoff pe kukuka kobeta na Thunders na tour ya yambo. Ba Los Angeles Clippers nde ba zali na molongo ya Minei pe Dallas Mavericks ya Mitano. Toko kende bongo na sango e talibongo taekwondo. Mouye kolo Kongo demokratika Arnon Koya alungi mbano ya wulu na tournoi ya zone 4 ya lisanulie ya taekwondo e betamaki na Cameroun. Tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Arnold Nkoyi ya Kongo Demokratiki ya lungi mbano ya wolo na kundungwa na etaikundu ya bikolo ya zone 4 puna mokambi tupe ya entraîneur Edgar Mayamba elonga ya mousanina ye ezali ya kokamwa te.
Arnaud azana histoire, Arnaud azana palmarès ya makasi deja na Baïkondo. Azana mutu bako kunda yemba la moko te. Chaque fois qu'on va une compétition, bato bakutanaka na ye na groupe, ba dire ah Joe Lissus donc il y a barrière. Donc pour pas une surprise, pour la zone 4 c'est son jardin donc.
Kolunga manuelo loyé ezali bongo ko landisama ko zanga ko lunga na jeux africains pe na kondongo na mosusu elobi Arnaud Nkoy.
Même ba champion o moni baza abangwana ba YouTube ba champion na jeux africains bangwa ba uti na ba grand prix na ba grand slam. Donc c'est à dire que ngoba kino niveau ezali vraiment élevé, niveau ezali likolo makasi. Vraiment lieu que non ape na uti na report on sous na retard ya ba championnat belé, mais na jeux africains na zena blessure, ando ya blessure wana akomba na partie na jeux africains na gagner quand même expérience na niveau o ezali kino na sa médaille d'or lelo na championnat.
Kontongo na zone 4 na Cameroun esangisa ki pa sanieta ekundu eyeba kenda sango mingi mingi na baye ba komilengele po na jeux olympiques ya Paris elobi Arnaud Nkoy.
Sotel na Gabon, Gabon bazana champion olympique bana champion du monde mena bango nyoso tu bazalaki awa. Otali na Gabon na bazana 3 clubs qualifiés po na jeux olympiques bango nyoso tu bazalaki awa. Otali Cameroun bana 2 clubs qualifiés po na jeux olympiques wa Paris bango nyoso tu bazalaki awa. Donc niveau ezalai vraiment élevé eza championnat mondialité Cameroun.
Na yango po na mukambi India Mayamba kolonga iye isungi moyi Kongo demokratiki kuzonga la confiance na ye sima ya kuzonga kolonga na bakondongo na mosusu.
Eso mse pa na confiance de po a sali championnat d'Afrique a zui podium de toke africain a zui podium de toke qualification directe olympique a zone Afrique a zui podium de. Donc azala ki je crois vraiment touché et que ce que a dit kuzonga na podium il peut zonga na confiance na ba événement yoko na dasima.
Ata ko ba longi manu ya holo taikondo ya Kongo demokratiki ekoma kotalama na mosika elobelaka lisusu bakambi ya mboka eloko te.
Le soutien à l'État wana biso toyebide et bloka po na nini batanga biso ka ba disipline ezoka bafon l'État biso to mona kango teza eza soutien kena sa et depuis longtemps et katana depuis 2018-2017 makambo yango ya taikondo comme soutenu par l'État ici là à part ba jeu multiple disciplinaire loko ya kutana wera ya Ghana wana eza dossier ya comité olympique mais oza ki particulièrement ya taikondo kaka donc eza ka pasi
kokoso ena nde esalaki ete bakambi ya taikondo ya Fédération ya Congo démocratique batinda kaka Arnaud Nkoy seye moko na kondongo na ya zone 4 na Cameroun.
Na sango ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 tozwi sango ite ba kondi ba ikulu Amerika balobi ite bokingi ya basani nde bozali likambo ya yambo balobi ite bakamo ite ndenge mokonzi ya France Emmanuel Macron atindi midulu ya bofungwa mibwa ba jeu iye na isika mosusu po na bokingi. Coupe ya Afrika ya Bibotu tope ya box ebengami Mandela ibandi lelo na Durban na Afrika yangeli ba bundi tope ba babeti Bibotu ya ikolo Kongo demokratike bango pe ba zwinzela ya kokende kuna tula nda sango yango na Valdo Yamba.
Babeti Bibotu pe makofi ya Kongo demokratiki ba zwinzela ya Afrika du Sud na engumba ya Durban epa iwapi mba kei kozwa isika na tonwa eye ebengami na kombo ya Mandela. Tonwa ena eko sangisa Babeti Bibotu ya bamboka ebele puna tusea lufalanga mokambi tope ya entraneya ya Babeti Bibotu ya Kongo demokratiki isengi na Babeti Bibotu na ye kolonga bambano ya wolo koleka mibale eye ba longa ki na jez afrikan.
To travaye makasi paseye to korize ba erele na bisope qui a gagné toutes les compétitions et la gagné mon côté sorte mon côté tout corrigé par la bise pas tout rassé à médaille sous d'or les colos les sous même tout même deux tobacs ou bien trois médailles d'or au salabiso bien même quatre médailles d'or au salabiso la casse m'a bien parce que les compétitions à IBA et à casse et à Afrique
Babeti Bibotu ya Congo démocratique bazali bongo tout mi balé na moko mi bali zomi na mi balé katina bango pita kabeji na milou ye alonga kimbano ya wolo na Ghana na jeux africains pe alingi le sousou kolonga na kondongo na ya Mandela.
Nous avons objectif de soit remporter sous la médaille d'or. Les objectifs na biso ba athlète na yebi na kombo chomu sous peut se préparer en conséquence. Se préparer na n'importe quel adversaire qui va se présenter. Yemo wa ressentir pour akuta na penana mobile, akuta na penana machine. Na yesu wa kongole bango nyoso ba za à l'aise ba za poser. Bon voilà l'histoire en Afrique du Sud, bon voilà nos résultats. Na Thaïlande je bon voilà résultats na pena pré na bien préparé na bien.
Katina Bilenge ba si li bois et ba kozwa esika na kondongo na. Ena ezali na Marcela Sakobi oyo akomi lengele pe pour na Jeux Olympiques ya Paris. Moi Congo démocratique alingi kolonga mbano si mayaye kozonga maboko pamba na Jeux africains.
Championnat oyo nga na zozoango comme préparation pour les Jeux Olympiques. Là ça la vraiment na moto les Jeux Olympiques. Tango na zo mataring mingi e ko pesa nga vraiment somo vomate et mataring un peu rare et vous allez bien pour bien être encouragé ce qui n'a matin les colères rien à mon été que ça est le classique c'est vrai que ça peut impliquer n'atteint la paix performance nanga par rapport aux Jeux africains
pour la communauté les pour les Jeux olympiques à Paris 2024 et singeli aux Olympiques n'a pas condamné à moi mingi la catégorie naie à plume Marcela Sakobi a lingi kozanga ata condamné à mon côté
au bout d'un combat mingi pendant que Jeux olympiques et une annotée angoisse à la qui est aux allait bien la reine olympique pourquoi la veille d'ingaté qu'on raté par championnat ou par compétition par tournoi ou non sur Bundama en Afrique tant que la zone à la fois à sa carrière fort pour participer à la compétition non sur pour améliorer mon qui boxe n'a pas fait n'a pas la accélérine olympique
et c'est le bon goût qui est baïté qu'on donne à la biboutou pe ma coffee à Mandela na Durban na Afrique du Sud et l'ingélami mon colouya zomi na motoba na tout comme il balé na mitano et à santé et à minéi.
Open ya judo et kolo Congo démocratique soukisi na mbano mibale ya argent pe ya mibale ya bronze. Valdo Yamba.
Bambano mibale ya argent pe mibale ya bronze nte ezali mbuma ya ba leopard judo eye bazwi na open ya Luanda na mboka Angola. Kobuka mbuma nande epesi esengo mingi elobi Nicolas Lianza ye azali mokambi tope president ya coordination ya federation ya judo ya Congo démocratique.
Ezali esengo monene po na leopard judo oyo bauti na mboka ya Angola na open de Luanda pour representer mboka bazongi na ba medaille tozongi na ba médaille 4 ezali esengo mingi to na ba République démocratique du Congo.
Koko isama na finale ezalaki peut-être atako moyi Angola azali pe moko ya babundi ya makasi na Afrika na kategori ya tuku motoba ya bakilo pe kokita elobi daso kisoka molongi ya mbano ya argent
ya diversaire za makasi ya za pamba diversaire oyi na Afrika pamba 5 na kouza la pe porto za pe medaille d'or na jika friketa za friketa za makasi ya diversaire yi makasi pa gandanga deja na ya kema jika mboka na ye na munda ke sengana munda chiti kumete ba mor si luki wana ako marke na po moko unga ba kuwe aki yu da cheki wana wasabi ya wakanya ki kumbeza ki pina makasi na di ke tukuta na ye na ba chepewa na fukide mwansiwa wa kanake na chepewa di mondo wa chepele biye tukuta na kujana biso
namba nuna ye argent mwi Kongo demokratiki daso kisoka nde benza a bukimbu mayama lamo na Luanda oyo e pusiye pembeni ya mokanda tope tike ya Jeux Olympiques.
Open ya Luanda e pusiye medaille d'argent baksiri nga ba kuwen puna kalifikasyon Jeux Olympiques e pusiye pe su kalifikasyon puna mondo mondial d'abord les 4 nains à bout d'habit dans la Dubaï et puis ça fait qualification pour la mondiale la commune 88e dans le monde avant bout d'un mondial faut aller à la table 100 premiers à monde moi je connais Michou dans la 88e là parmi les 100 premiers à monde
Atako Ako Poussana et Sengeli na Daso Kisoka ko zwa isika na pa kondongwa na misusu oyo izali ya motuya elobi Nicolas Lianza
qualification na Jeux Olympiques basa kango kaka na mbala mokote ce qui au dit yango il faut qu'on kende ce bunda na ba milulu ou nyo so eko sale mati moko lo Jeux Olympiques eko sale nide na nzela wana na suka ya Santa Oyo Arnold Tisoka Daso ifo akende na championnat d'Afrique ya judo epa iwa favo kende kubunda na bande komususu ya Afrika mobimba po epusa eli susu makati na nzela na Jeux Olympiques
isengili bongo ko eba ete maso koordinasyon ya federation ya judo ya Congo demokratiki eko sala ezali ata na lisungi moko te ya bakambi ya mboka.
Na demi-finale ya Super Coupe ya Handball ya Afrika, jeunesse sportive ya Kinshasa ikuyi 29-41 libosu ya Zamalek ya Egypte na Oran na Algérie. GSK ya Kinshasa ikubwe la Sika isika ya Misato. Yangonde sukisi itandu ya Masano ya Lelo, matundu mingi na Bado ya Pesagiso, maboku pe matundu mingi na Bino Ulanda Kibiso. Ya Motu ya na Sangu ya Mokili ya Lelo, izali eti côté na Israël baimbula matari baibatali bitumba bazali kukutana kuna kotala e ya nini basengeli kopesa sima na Iran ko beta kuleka ba missile kama misato na ba drone nzokande États-Unis na bifule misusu bia west basengi yango ko mipekisa ko zongisa kopesi bongo matundu mingi na Antoine Roger Bolambo ya sunga kibiso na nzela ya sango matundu mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Al Santos ba ibazalaki unzela ya Masini sango isusu nde tuzi yango na site internet pe na barizo susu na biso vio walingala ngai kombo na ngai Edi Kisango.